Sveiki, radio klausytojai. Sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Lietuvoje parengta ir pradedama teikti naujos kartos hibridinės televizijos paslauga. Tai akcinės bendrovės Lietuvos radio ir televizijos centras kartu su šalies televizijos ir radio kompanijomis, televizorių gamintojais atstovybėmis įgyvendinamas projektas. Apie tai, kokios galimybės atsiveria vartotojams ir kas yra ta hibridinė televizija apskritai, kalbėsime šiandien laidoje mano pašnekovas, telecentro vadovas Remigijus Šeris. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo to, kasgi ta hibridinė televizija?
Iš tikrųjų, tai gal daugiau, sakykime taip, tai yra funkcionalumas suaktyvuotas, ne, aišku, tai nebuvo taip paprasta, teko įdiegti tam tikrą įrangą, tam tikrą programinę įrangą ir jos pagalba mums aktyvavos tam tikras funkcionalumus, pavyko apjungti, sakykime taip, tiesiogiai, televiziją ir internetą, būtent vartotojo televizoriuje. Tai va, tai čia būtent tai ir susiveda viskas į šitą apjungimą.
Na, regis iki šiol interneto ryšys ir tai buvo įprastas lietuviam, skaitminė televizija, išmanus televizoriai, kur gali na, daugybę įvairių funkcijų atlikinėti. O kągi čia dabar papildomai prideda hibridinė televizija?
Tai va, kaip žinom tikriausiai, kad dalis Lietuvos gyventojų neturi galimybės šiai dienai žiūrėti ar tai skaitmeninės televizijos, ar tai kabelinės televizijos, paprasčiausiai ypatingai kaimiškųjų regionų, kur nėra išvystyta šita paslauga, maždaug 420-430 tūkstančių namų ūkių žiūri tik tai eterinę televiziją, tai vadinama ta nemokama televizija, bendroji sumoji yra 12 kanalų transliuojimų eterių nacionaliniam tinkle ir regioninis dar prisideda 5 lenkų kalba kanalai, tai bendroji sumoji Lietuvoje turime 17 kanalų nemokamų ir tokiu būdu, aišku, galime matyti tą eterinę televiziją, bet būtent ši paslauga yra būtent šitiems vartotojams. Ji suteikia galimybę naudojant internetą tuo pačiu televizoriaus pulteliu jau valdyti pasijungimą prie, naudojant būtent hibridinės televizijos aplikaciją, prisijungti prie mediatekų, archyvų, būtent šių kanalų LRT, LNK, Baltijos televizijos, Lietuvos ryto televizijos ir taip pat radijo.
Jūs minėjote, kad na, dalis Lietuvos gyventojų negalėjo turėti išmanę televiziją, štai dabar ta galimybė atsiveria. Na, o kogi reikia, kokių sąlygų reikia gyventojams tam, kad jie galėtų naudotis hibridinės televizijos paslaugą? Ar reikia kažką papildomai įsigyti, kažkaip kitaip įsidiegti?
Ne, iš principo papildomai nereikia, jeigu turite internetą. Tai va, tai eterinė televizija, tai paprastas antena išorinė arba kambarinė. Tada reikalingas, aišku, išmanusis televizorius, jau vienas iš paskutinių kartų, ne? Ir tada sujungimas arba kabeliu interneto su televizorium, arba per Wi-Fi technologiją. Tai tokiu būdu sujungus juos abu įrenginius, nu, sakykime taip, internetą su televizorium ir būtinai reikia aktyvuoti per nustatymus hibridinės televizijos aplikaciją. Tai va, tai ten uždėjus paukščiuką, va, taip sakant paprastai, jau tada turime galimybę matyti, atsiranda aplikacija ekrane ir pultelio pagalba, paspaudus būtent raudoną knopkę tą aplikaciją atsiranda, tai už tai ir yra raudonas taškelis būtent HIGH TV reklamoje, ne, arba logo, tai va, tai jisai simbolizuoja būtent tą raudoną mygtuką, va, taip. Tokiu būdu galime jau matyti hibridinę televiziją.
Jūs minėjote, kad reikėtų turėti vieną iš paskutinės kartos išmanųjų televizorių. Na, įsivaizduokime dabar tokią situaciją. Klauso mūsų na, žmogus ir galvoja, na, lyg ir išmanus tas mano televizorius, kurį aš turiu. Bet nežinau, ar jis ten tos naujesnės kartos, ar dar senesnės. Kaip įsitikinti?
Na tai vat per nustatymus, per meniu galima atidaryti, kaip sakoma, atidarius meniu, kur yra nustatymai, pasitikrinti, ar yra funkcija HBBTV, ar nėra. Jeigu nėra, tada jau reikės ateityje įsigyti priedėlį arba pasikeitus televizorių jau bus galima matyti. Tai va čia vat taip, ne visiems televizoriams šita paslauga šiai dienai tinka.
Kaip suprantu, paslauga, ji nieko nekainuoja gyventojams, patikslinkit.
Taip, kaip ir iki šiol, eterinė televizija yra nemokama gyventojams, tiek, kaip minėjau, 12 ir Vilniaus regione 17 kanalų. Ir šis funkcionalumas, ši televizija nėra mokama ir tik tai reikia turėti internetą ir susikomutuoti.
Ne tik televiziją, bet ir radio galima klausytis, taip, kaip aš žinau. Taip. Kadangi kaip tik kalbame radio eteryje, tai žinių radio taip pat aktualu.
Taip, radija taip pat atrodo iš pirmo žvilgsnio, kas gali klausytis radiją per televizorių, bet iš tikrųjų nemažas procentas žmonių paprasčiausiai nusistato mėgstamą radio stotį ir gali iš archyvų pasikelti mėgstamas dainas ir klausytis kaip foninę muziką naudojant būtent televizorių.
Apskritai, kalbant apie šios technologijos diegimą, kas buvo sudėtingiausia, su kokiais iššūkiais teko susidurti?
Iš tikrųjų, mes ne pirmieji. Europoje nemažai šalių yra, kurios jau yra įsidiegusis. Estai taip pat yra jau įsidiegę šią hibridinę televiziją pas save šalyje. Ir turėjom, kaip sakoma, nemažai susitikimų su vienais ir su kitais ir su trečiais dalyvimės. Tai yra, pasisėmėme patirties, mes negalėjome pasidalinti. Iš tikrųjų, sudėtingiausia yra kaip susodinti visus už stalo, dėl to, kad tai yra skirtingos kompanijos, kai kuriuose srityse netgi konkuruojančios.
O čia buvo visai nemažas būrys tų skirtingų pusių, tai yra ir šalies televizijos, ir radio kompanijos, ir televizorių gamintojai.
Taip. Ir žinoma, istoriškai susidėlioja tai, kad kiekviena kompanija turėjo savo technologinę plėtros arba vystymosi raidą. Reiškia, jų ir įranga skirtinga yra, ir tos galimybės skirtingos, ir finansinės galimybės skirtingos, ir reikėjo rasti tą bendrą vardiklį, kad pirmiausia parodyti, kad visiems tas projektas yra naudingas, tada visi turi kažkiek tai investuoti, kad galėtų įranga šnekėtis tarpusavyje. Tai tokiu būdu teko padirbėti gerą pusmetį, kad viskas įvyktų.
Jūs minėjote, kad Estijoje jau veikia, ar ne, panašus modelis.
Taip, taip, taip.
Kiek apskritai yra pažangi technologija? Mes Lietuvoje, pavyzdžiui, kai prasidėjo skaitmeninės televizijos era, tai girdėjome, kad na štai čia jau reiktų pereiti prie modernesnių technologijų. Hibridinė televizija čia yra toks naujausias mato šauksmas.
Nu, sakykim taip, jūs labai teisingai pastebėjote, kad sakė, viskas išnyks, liks tik internetas, laikraščių nebeliks, knygų nebeliks, viską skaitysime ekrane. Deja, gyvenimas yra trupučiuką kitoks, pas mus, sakykim, visuomenė irgi pasidalino praktiškai beveik per pusę. Ne? Pusę Lietuvos gyventojų žiūri ir kabelinė, ir skaitmeninė televizija, o pusė skaitmeninė eterinė televizija. Ir dabar jau keli metai šitą situaciją stabilizavosi. Tai mūsų ta idėja ir yra vystyti ne tik tai kabelinę arba skaitmeninę televiziją, bet ir sukurti papildomų paslaugų tai visuomenės daliai, ir tai Lietuvos gyventojų daliai, kuri žiūri eterinę televiziją ir toliau vystyti šitos produktus. Ir bus naujienų dar, ir būtent ant naudojantis šią televiziją bus galima vis daugiau turinio gauti ir matyti, turėti daugiau galimybių.
Tai čia tokia pirmoji versija, kuri dabar dar bus tobulinama.
Jo, čia visą laiką tai būna bazinis variantas, o paskui jau patobulinti variantai bus.
Kol kas, aišku, labai nedaug laiko praėjo nuo to, kai pasiūlyte šią paslaugą Lietuvos gyventojams. Gal jau girdėjote pirmųjų atsiliepimų, kaip vertina, kokie rezultatai?
Taip, iš tikrųjų, pristačius šitą produktą, iš karto susilaukiam ir dėmesio, ir grįžtamojo ryšio, ir mano rato žmonės grįžo su sakykime, savo nuomonę ir savo emociją, kad sujungiau ir viskas veikia. Tai tikrai smagu buvo girdėti ir ką aš irgi galiu pažymėti, paminėti, kad naudojantis būtent šios aplikacijos įrangą, mes netgi matome, kiek jau žmonių sujungia savo televizorių su internetu turi. Va, tai šiai dienai yra maždaug apie 40 tūkstančių jau susijungia. Tai iš tikrųjų matom, kad paslauga populiari. Įdomi ir vartotojai tikrai domisi šitą sritimą ir šią paslaugą ir aš manau, augimas tikrai bus didelis. Jo labiau naujieji televizoriai tai parsiduoda kasdien ir jie ateina į gyvenimą ir žmonės įsigyja naują televizorių galės turėti jau apjungę su internetu šią paslaugą.
Kaip apskritai keičiasi Lietuvos gyventojų įpročiai, kai kalbame apie televiziją, apie vartojimą įvairios produkcijos? Jūs irgi pastebėjot, kad anksčiau buvo kalbama, čia jau viskas, televizija išnyks, niekam nebus įdomu, viskas yra internete, tai kam čia vargintis, bet matom, kad nėra viskas taip. Ne. Bet kažkokių pokyčių matyt vis tiek yra, kažkokios tendencijos yra stebimos.
Taip, mes irgi analizuojam, kaip ir, kaip sakyt, ir patys kanalai analizuoja, dėl to, kad jie suinteresuoti ir dėl reklamos, ir dėl kitų dalykų, dėl savo turinio analizuoja žiūrimumą. Ir mes bendrąją, kaip sakoma, prasme žiūrim, kad kiek žmonės žiūri televiziją, aš tik tai galiu pažymėti, kad paminėti, kad ilgėja laikas televizijos žiūrimumo. Tai va, tai dabar tik tai tiksliai nepasakysiu valandų skaičius, bet tik tai tendencija tik tai...
Vidutiniškai ilgiau žiūri televizorių dabar
taip,
žmonės.
Taip. Mhm. Taip.
O kokios kitos tendencijos gerai? Vidutiniškai ilgiau, ar matote, kad tam tikrų grupių amžiaus kategorijų žmonės žiūri dažniau, ar kaip tie, pavyzdžiui, jaunimas atrodo, kuris, na, ir turėtų būti neva tai tas, kuris tikrai jau čia atsiribojo, televizoriaus neturiu namuose, nenaudoju, na, tenka girdėti tokius pasakymus.
Žinoma, kad jaunimas daugiausiai netgi ir muzikos klausosi, ir televizijos kanalus žiūri per kompiuterį, bet vėlgi, kas įdomu dabar, buvo pradžioj labai kažkaip tai atsiribojimas, kad viską galiu matyti mobiliam telefone ir taip toliau, bet matom tendenciją tokią, kad dabar visi suprato, kad nepatogu per mažas ekranas ir jeigu namuose, tai tą turinį pasikelia į televizijos ekraną ir tokiu būdu aš galiu, kaip sakoma, pagal savo vaikus daryti išvadas, jie taip naudojasi, kad pasikelia į ekraną tą turinį, ką norėtų pasižiūrėti kompiuterį ar kažkas dėl to, kad vaizdas visai kitas.
Ko gero tokio yra atidėto žiūrėjimo tendencija išryškėjo. Žmonės jau nebėra pririšti, kad būtent tą valandą rodo kažkokią konkrečią programą ir dėl to aš dabar savo gyvenimo sudėliosiu būtent tokių grafikų, nes dabar tu gali atsisukti, nusukti, išsisaugoti, pažiūrėti vėliau. Visai kitaip keičiasi ir mūsų, na, toks, nežinau, planų dėliojimas.
Taip. Jūs labai teisingai pastebėjot, vat čia irgi yra, kaip sakoma, arkliukas, ne, šitos televizijos, tai kad tas turinys, kurio jūs neturėjote galimybę pamatyti, atsiduria archyve ir jūs jau galite, kada jums patogu, kada turite laisvo laiko, kada poilsiaujate, susijungti, nueiti į archyvą, ar tai būtų žinios, ar tai būtų kažkoks tai koncertas, ar tai būtų kažkoks tai serialas, va, pasikelti ir pasižiūrėti, ar ne. Tik tai dar vienas privalumas šitos televizijos, tai ne dvi savaitės, tai gali būti ir mėnuo, ir du, ir pusmetis, ar ne. Iš archyvo bus galima pasikelti tą visą turinį, kuris yra mediatekoje archyve. Tai čia yra dar vienas privalumas šitos TV televizijos, kad neberibojama yra dviem savaitėm.
Bet ar tą turinį, kuris atsiranda archyvose, vis tiek tam įtakos turi sprendimai pačių televizijų ir radijos stočių, jos taip turi duoti sutikimą, kokį turinį mes galime talpinti, kokio ne?
Tai čia yra tas pats mediatekos archyvo arba mediatekos turinys, kuris yra prieinamas per internetą. Tai lygiai taip pat jisai interneto pagalba prieinamas per televizoriją. Ne? Nieko nesiskiria. Tai paprasčiausiai yra galimybė šitą turinį labai patogiai pultelio pagalba pasiekti tiesiogiai žiūrint televizorių.
Tikiu, kad stebite pasaulinės tendencijas, kas populiarėja šiuo metu, kur link juda žmonių įpročiai. Kaip, taip futuristiškai pasižiūrėkime, kaip atrodys televizija dar po kokių 5 metų, po 10 metų, jau galbūt matot tokias vizijas, kaip tai galėtų matytis?
Faktas, tendencijos, pavyzdžiui, kabeliniai, skaitmeniniai televizijoje, ne, kanalų kiekis, pasirinkimas didžiulis ir taip toliau, bet patys jaučiam, kad yra tam tikros fizinės ribos, ar ne, žmonės susideda prioritetus, kokius kanalus išsirenka ir žiūri, ar ne. Europoje, pavyzdžiui, irgi labai įdomios tendencijos. Vienose šalyse sumažėjo kanalų kiekis ir viskas buvo migruota į didelės raiškos kanalus, paskui pereita prie skaitmeninės televizijos. Ar ne. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Italija, būmina iš vis eterinė televizija, netgi yra išnaudojami visi dažniai. Ir didžiuliai kiekiai kanalų, bet būtent per eterį, galbūt dėl to, kad šalis didelė, galbūt, kad kalnuota, bet esmė tame, kad ten yra eterinė televizija išpopuliarėjusi, Prancūzijai panašiai. Tai žodžiu, yra abiem kryptim tendencijos. Ir netgi lyginant su mūsų kaimynais, Latvijais, Estais, irgi mes einam kitą kryptim, vat kaip ir Italija. Pas mus yra nemokamų kanalų pakankamai daug.
O kitur priešingai, jau tam pamokamas turinys daugiau?
Jo, tam pamokamas.
Jūs paminėjote, kad Italija galbūt dėl to, kad kalnuota ten eterinė televizija yra patogesnė. Apskritai dabar gamtinės sąlygos, oro sąlygos, jos dar turi įtakos kokybei, vaizdui, kurį mes gauname, garsui, kuris mus pasiekia?
Žinoma, kadangi eterinė televizija, lyginant su kabelinė, ne, skirtumas yra, kad tai yra per orą sklindančios bangos, ar ne, tai klimatinės sąlygos, žinoma, kad turi įtakos, bet pasakyčiau taip, kad ekstremalios klimatinės sąlygos, kai audros, žaibai ir didelės liūtis, žinoma, kad bangos klinda sudėtingiau, sunkiau ir poveikis klimatinių sąlygų yra, bet šiaip tai manau, kad technologijos dabar išvystytos ir tinklas siųstuvų Lietuvoje pakankamai tankus, padengimas yra pakankamai geras, beveik 99%, tai aš manau, kad šiai dienai kokybė tikrai užtikrinama.
Ekstremalios klimatinės sąlygos, jūs sakėte, 34-36 plus už lango. Čia jau tos sąlygos, kurios gali turėti įtakos kokybei ryšio.
Ne. Kas liečia signalo skridimą, dabar idealios sąlygos. Svarbu, kad būtent siųstuvo aušinimo įranga atlaikytų. Tai va, tai čia vėlgi yra iššūkis mūsų inžinieriams ir technologams, kad viskas veiktų gerai.
Na ką, gerai, kad reikės ir ateityje jau, na, ruoštis tokiom temperatūrų amplitudėm, nes jau nebe pirmi metai kartojasi tokia situacija, tai matyti reikės atsižvelgti ir į tuos aušinimo momentus. Aš priminsiu klausytojams, kad šiandien laidoje apie hibridinę televiziją kalbėjome su Telecentro vadovu Remigijumi Šeriu ir priminsiu, kad hibridinės televizijos paslauga pradėta visai neseniai teikti nemokama, tai yra Lietuvos radio ir televizijos centro kartu su šalies televizijos ir radio kompanija. Televizorių gamintojus atstovybėmis įgyvendinamas projektas. Dėkoju dar sykį Jums už pokalbį.
Ačiū Jums labai.
Na, o tiem, kurie galbūt neišgirdote visos laidos arba norite ją pasidalinti su draugais ir artimaisiais, priminsiu žiniuradijas.lt tinklapį, archyvos skiltyje, taip pat galite rasti žinių radijo laidų įrašus. O aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos. Iki.